Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Vienas dalykas, ką aš labai parekomenduočiau tiem geriem vadovam daryti, nu negaliu nepasinaudoti progą tiesiog, pasieškoti žinutės Facebook'o boso valandoje, LinkedIn'o boso valandoje arba tinklapyje vadovavimas.lt apie tokius biški mokymus akcininkams, apie tai, kaip akcininkams verta pasitraukti nuo verslo. Na, bet kam bus įdomu susirasti patys, o šiandien per daug netempiant laiką aš noriu pakviesti į pokalbį su mano svečiu, kurį iš veido jūs pažįstate visi nebejotinai. Ir, bet kas įdomu, vieni geriau vienokiose vaidmenyse, kitokiose vaidmenyse, bet kažkaip vis laiką vaidmenyse tam tikrose. Ir šiaip įdomu, pavyzdžiui, Andriu, jūs dabar esate vaidmenyje, ar ne?
Taip.
Labai gerai, ačiū. Tai vat, Andrius Žebrauskas, mano mylimas aktorius ir kažkuria prasme sektinas pavyzdys daugelio aspektų. Jis to nežino, aišku, bet čia yra nesvarbu. Andriu, kas jūs esate iš tiesų?
Aš esu Andrius Žebrauskas.
Ir viskas.
Aišku, čia galima pagalvoti pasikėlęs Andrius Žebrauskas ir turi žinoti, kas jis toks. Bet iš tikrųjų, tai jeigu mes užduodame klausimą, kas jūs toks, tai atsakymo nelabai yra. Čia bet ir būtų tos visos, reiškia, aš esu Žebrauskas, aš esu vyras, aš esu tėvas, aš esu sūnus, aš esu Lietuvos pilietis, aš esu... Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš esu mokytas, aš esu aktorius, aš esu seminarų kūrėjas, aš esu žaidimo Godopoko bendra kūrėjas. Ir tai mes galėtume kalbėti ne 25 minutės, bet 3 paras.
3 paras apie tai, kas yra Andrius.
Jo, ir po to, kai jau užknistų, bet vis dėlto, kas tu toks?
Jo, ir ką tada pasakytumėt po tų 3 parų?
Po 3 parų aš pasakyčiau, dugi aš. Bet tada jūs vis tiek klausim, bet kas?
Kas tu toks, jo.
Ir tada vat, suprastum, kad tu esi niekas.
Okay.
Niekas arba viskas. Tu esi arba vat, lastelių rinkinukas toksai, vat, arba tu esi mikrokosmosas, kuris neribotom galimybėm ir taip toliau. Tai.
Labai gerai, man patinka šitas dalykas, man žiūrėjai patinka. Pagrindinė jūsų veikla šiandien, bent jau kaip aš ją matau viešoje erdvėje, tai yra būtent darbas su žmonėmis, jūs pavadinote tai žaidimo Godopoko, teisingai pavadinau?
Godopoko.
Taip. Godopoko, taip, Godopoko. Bendra kūrėjas, bet prieš tai, kol pradėjo skambėti tasai brandas Godopoko, visi žinojo, kad jūs mokote improvizacijos ir kad žmonės pas jūs eina, kad išmoktų viešai kalbėti, improvizuoti ir panašiai. Aha. Gal tada pradėkime nuo to, vat, kas tas Godopoko yra?
Noriu truputį atsukti atgal, tai būtent ir yra, kad Godopoko išėjo, atsirado kaip įrankis iš tos, iš improvizacijos. Iš improvizacijos, viešo kalbėjimo, taip toliau, iš visos mano veiklos jis atsirado kaip daiktas, kuris yra apčiuopiamas, ne, kaip žaidimas, bet jis yra vienas iš įrankių.
Daryti ką?
Mokytis bendrauti.
Okay. O kam čia reikia mokytis bendrauti?
Nu, todėl, kad bendravimas, mokėjimas susišnekėti su savim, su kitu ir su kitais, tai aš to užsiimu, per improvizaciją.
Taip.
Tas padeda tau tiesiog gyventi, atveria daug durų, palengvina gyvenimą, tampa lengviau patekti į tokį, dabar yra jau madingas žodis, tapo flow, ne, tekėjimą, kad būtų bendravimas sklandus. Visi nori sklandaus bendravimo, nekomplikuotų ir sudėtingų.
Bet čia jau tada, jeigu mes kalbame apie tos žmonės, kurie jau supranta, kad bendravimas jiems yra tam tikras iššūkis, tam tikra prasme, nu, arba bendravimas su auditorija, bendravimas su savimi, arba bendravimas vienas ant vieno. Bet mes turime aplink save turbūt krūvą žmonių, kurie galvoja, kad jų bendravimas tai yra ne jų problema, o tų, kurie jų nesupranta problema.
Suprantu, tai ten yra bendravimas.
Aha, o kas tai yra?
Ne, tai yra, nu, sakysim, kad bendrauti reikalingi du žmonės, ar ne? Nu, arba vienas, jeigu aš bendrauju su savim, bet jeigu aš jau bendrauju su kitu, tai mes tampam sistema ir yra du sistemos veikėjai. Jeigu aš manau, kad toj sistemoje netvarka su kitu, tai reiškia, aš nemoku bendrauti.
O jeigu galvoju, kad su manim kažkas netvarkoja, tai aš jau moku?
O jeigu aš galvoju, kad su manim kažkas netvarkoja, vadinasi, aš galiu save pakeisti. Ir tam man reikia pasimokyti, jeigu man pačiam neišeina.
Okay. Aš noriu truputėlį geriau suprasti, nes aš noriu privesti prie to, vat, prie tokių dviejų savokų, kurios man yra svarbios, tai yra charizmos savoka ir improvizacijos savoka vadovavimo kontekste. Bet prieš tai tam, kad aš tai geriau suprasčiau, aš noriu suprasti geriau tai, ką jūs darote, dirbdami su savo, pavadinkim, klientais arba žaidimų partneriais. Kas vyksta?
Mokomės improvizuoti. O improvizacija tai yra kūryba ir atlikimas tuo pat metu. Jeigu aš sukuriu, po to atlieku, tai ne improvizacija. Jeigu aš nutesiu vamzdyną, po to paleidžiu vandenį, tai ne improvizacija. Aš tiesiu vamzdyną ir leidžiu vandenį vienu metu. Tai jeigu yra, sakysim, aš einu į bendrauti pasiruošęs, labai pasiruošęs, aš turiu per daug paruoštukų, aš bandysiu, su kitu tada netvarkoju. Jis nedirba pagal mano paruoštukus.
Taip.
Buvo viena moteriškė, man, nu, klientai mano sako, ką man daryti? Aš taip gerai pasiruošiu pokalbį, viską tiesiog žinau konkrečiai, pradedu pokalbį, nieko man neišeina. Tai aš sakau, jeigu norite, kad jūsų būtų sklandus pokalbis pagal scenarijų, jums reikia abiems surepetuoti pokalbį. Nes dabar jūs surepetavo, to jis ne. O improvizacija yra be skriptų. Tai ir žmogus nėra išbaigtas kažkas, o jis yra procesas. Ir jeigu aš einu pas žmogų, aš žinau, jis toks, ir aš su juo bendraus, bet viskas keičiasi, viskas vyksta. O improvizacijoje viskas va, kiekvieną akimirką kitaip.
Bet čia yra beprotiškai, bet nesaugi būsena žmogaus. Ir ta vat, improvizacija, tamsia, jei kol tu nesi profesionalus improvizatorius, aš taip įsivaizduoju. Nes truputį yra susijęs su muzika, su vaidyba visai ne, bet truputį yra su muzika ir aš suprantu, kai tu esi jau tame lygiai, kad gali improvizuoti, tai tau viskas tvarkoja. Bet kai tu kiekvieną dieną dirbdamas, spręsdamas problemas, klausimus su aplink tave esančiais žmonėmis, bandai improvizuoti. Nesaugu.
Jis labai gerai palieti žodį saugumas. Ne, pavyzdžiui, improvizuojant, vienintelis, jeigu įmėti improvizaciją, tai profesionalė, vienintelis dalykas yra būti nerizikuoti. Yra nesaugu nerizikuoti.
Nesaugu nerizikuoti.
Nes jeigu tu nerizikuoji, tu paruošęs viską, tu esi tada jau pas tave dingsta karizma, pas tave atsiranda paruoštukai, tu nebegyvas žmogus tampi ir tai yra pavojinga.
O žmonėm daugumai yra atvirkščiai pavojinga?
Jiem taip, jie, saugumas yra labai svarbus dalykas. Ir iš esmės mes mokome jaustis saugiai rizikingoje situacijoje. Jos yra saugiai sudėtingoje situacijoje.
Padėkit man tada, nupieškite man paveiksliuką. Kaip man išmokti jaustis saugiai sudėtingose situacijose? Aš savo klientais turiu milijoną sudėtingų situacijų, kuriuose jie pasielgia ne taip, kaip būtų efektyvu, ne taip, kaip būtų naudinga, pavyzdžiui, organizacijai, kažkokiam tikslui, panašiai, pasielgia visai kitaip. Tai vat, kaip man išmokti būti saugiu tokioje situacijoje? Kaip tai vyksta? Kaip tai galėtų vykti, jeigu nebūtinai kaip vyksta?
Dažniausiai ne taip žmonės daro, ne taip ar kitaip, iš emocijos.
Taip.
Ne, bet jis darytų, bet tu kaip vadovas, pavyzdžiui, kažką ne taip truputėlį pašnekėjai su juo iš viršaus, pamoralizavai, taip toliau, jis nenori to daryti.
Taip.
Emociškai nenori to daryti.
Taip.
Tai vat, viena iš temų yra statuso tema. Visavertis bendravimas yra tarp panašių statusų. Jeigu tik tai yra statusas per mažas, ne, mano, pavyzdžiui, per mažas, aš jau negaliu visaverčiai bendrauti su to aukštu ir atvirkščiai, jeigu tavo per didelis.
Taip.
Ir kad vadovaut, reikia ne tik vadovaut, bet ir sekt. Ne, aš turiu daryti, klausyti. Ir turiu judėti su savo pavaldiniais, o taip. Tai truputį aukštin, per plauką aukštesniam statusą, sakau, tai žemam klausau, kas yra. Tai aukštesniam, tai žemesniam.
Kaip man tai išmokti daryti? Nes jeigu mes pasakytume bet kokį vadovą, taip, kad taip reikia daryti, jisai net jau supranta, kad taip, jis tokiu būdu bus efektyvesnis, bet tai reikalauja kažkokiu tai labai ypatingos emocinės energijos, tai ypatingai kažkokios
tai... Tai seminarą, va, kaip tik vadovams seminaras bus teikit ir mokyti.
Jau, supratau, nu taip, čia viskas kaip ir aišku, čia vien toks elementarus sprendimas, kuris būtų visiems priimtinamas. Fainai, tegu bus, labai gerai. Ir nu atėjau aš pas jūsų seminarą ir ką?
Ir mokomės fiziškai tai daryti, nes statusai atsiranda, jie turi savo kūnę, savo reprezentaciją, koks aš esu, kaip aš bendrauju su žmogum. Ja, jeigu aš dabar su jumis bendraučiau,
tai va, ne? Aš kaip aš sėdžiu dažniausiai.
Bet jeigu, sakysim, jūs sėdėt, man automatiškai išeina panašiai kažkaip pasisėsta, ne? Jo. Kad išsilygintų statusai, nes žmonėm patinka bendrauti su panašiais į save žmonėmis. Ne, jeigu ir apskritai, va, net saugumą vėl dar prisimenu. Čia, man atrodo, viena iš didelių kompanijų darė, reiškia, kas padeda būti efektyviai komandai. Tai vienas iš dalykų pagrindinių buvo saugumas. Čia didelį tyrimą darė. Saugumas. Jeigu aš jaučiu saugiai, mes kolegos, mes abu darom biznį, ne, tu vadovas, tu vieną pareigą lyg, aš kitą, mes darom biznį, tada viskas okei. Okay. Bet jeigu aš bijau, jeigu tu gaunu tik direkcijas, tada man automatiškai dengsta
noris. Žiūrėkit, nepaisant to mūsų, reiškia, pokalbio tokio chaotiškumo, kas yra man žiauriai gerai, labai, labai fainas dalykas, duokit man draugišką konsultacinį patarimą. Aš nekartą suturėjęs tokių situacijų pokalbių tokių su savo klientais, kada sakau, žinai, gali būti, kad tu nepasiekė rezultatos su savo žmonėm, nes jie jaučiasi nesaugus. Tas man sako, tu man neaišink, jie manęs tikrai nebijo. Nu ir aišku, ožiui aišku, kad tikrai bijo. Bet jam neaišku, tai vat ožiui aišku, o vat jam neaišku, kad gali būti taip, kad jisai savo elgseną sukuria tą nesaugumą savo žmonėm ir būtent dėl to jie jo negirdi, būtent dėl to jie paskui jį neseka arba nenori su juo bendradarbiauti. Duokit man draugišką patarimą, ką tokiam pasakyti, kad jisai suprastų, kad jisai sukuria tą nesaugumo stadiją situaciją.
Supratau, nes kiekvienas žmogus turi savo matymą pasaulio ir jis tiesiog nemato, nes jis per daug arti. Tai va čia tada į temą apie žaidimą, aš galiu dar trumpai papasakyti apie žaidimą. Jis apie tai ir yra. Yra dvi rolės, yra Godo ir Poko. Mhm. Tai Godo yra, sakysim, bet tas vadovas, ne, tarkim,
tai yra, tas neožys.
Klientas, pardavėjas, arba ten, nu, tas, kuris, reiškia, pas kurį jam problemos kaip ir nėra. Ne? Ir Poko ateina į pokalbį su tam tikrų tikslų. Nu, tarkim, klientas yra Godo, jis turi klaksoną tokį ir jisai išreiškia bet kokį diskomfortą, kurį pajunta, paspausdamas klaksoną. Tas, kuris atėjo su, pavyzdžiui, pardavėjas su tam tikrų tikslų, jis iškart sustoja pokalbis ir jis klausia už ką. Tada Godo jam pasako, kas jam nepatiko, kas jam sukėlė diskomfortą. Per arti priejai, per garsiai kalbi, tavo poza tokia, dirbtinė šypsina ir turiu. Tada jis pasako, ačiū už informaciją, už grįžtamą ryšį ir gauna dar papildomą tokią kortelę. Nu, ten, kas daugiau kortelių surinka, tas daugiau laimi, reiškia, nes kuo daugiau tu susimauni, tuo geriau. Tu gauni grįžtamą ryšį. Ir tarkim, tas vadovas, jeigu dabar būtų, sakykim, pavaldinys, Godo, o vadovas Poko. Ja, vadovas ateina, tau nurodinėja, su juo viskas tvarkoja, bet pavaldinys turi klaksoną. Ir jis spaudžia, jis klausia, už ką? Už tai, kad tu žiūri iš mane, iš aukštai, už tai, kad tavo krūtinė atkišta, už tai, kad ta. Kaip tai? O plius dar yra dalyviai visi žiūrovai. Visi mato. Jeigu tau pačiam atrodo, kad su tai viskas ok, tai čia tu pamatai čia ir dabar, kad ne ok. Ir jeigu tu nori mokytis, tai tu suvoki tai ir tu keitiesi. Jeigu tu sakai, su manim viskas ok, su jais blogai, tai tu nesimokai, neaugi, nu čia tavo reikalas.
Ir viskas tada, jau, tavo bėdus.
Taip. Okei,
okay, supratau. Nu jo, čia vat, jeigu tas žaidimas, jeigu tas realiam gyvenime mes turėtumėm tokius klaksonus, o visi aplinkui norėtų tos klaksonus iš mūsų gauti, tai čia būtų įdomus.
Čia yra, čia yra mano mūsų vizija. Vizija kokia, mes rašėm viziją, kad iš pradžių klaksonai bus žaidime, paskui jau dabar yra, greit realizuosis jau firmos, kur klaksonai bus tiesiog rankose, aš atinu pas klientą, duodujam klaksoną ir sakau, negaiškim laiko, kas nors truput nepatinka, pokinkit.
Okay.
Ir po 200 metų mes žiūrėjom, kas bus po 200 metų, tai nebus tų klaksonų jau, nes visiems bus viskas aišku ir be klaksonų bus aišku, kad aš galiu spausti, galiu išsakyti tai, ką jaučiu iš kart.
Okay. Okay, supratau. Čia yra, jo, grįžtamo ryšio provokacija, tam tikrai pasme, labai stiprus dalykas ir man, va, tik tada vienintelis klausimas šitą vietą yra įsimtoriau, bet žmonių jautrumas, emocinis jautrumas yra skirtingas. Ir tai susiję su patirtimis veikystėje ir masė kitų dalykų, genetika, taip tada. Ir reiškia, viena tai veikia mano toks elgesys, va, toks, tarkim, va, kaip aš dabar sėdžiu, tam tikrą prasme, aš esu tokioj, va, tarsi dominuojančioj pozoj, jūs esat ramus, visiškai pakankamai saugiai esantis, bet aš, reiškia, va, toksai truputį tas klausinėtojas, toks maždaug dar čia ir gestikuliuoju kažkaip arti, panašiai viską. Tai vienam tai gali veikti visiškai ramiai, paprastai viskas ok man, nes jo pasitikėjimas savim aukštas, jisai žino, ką aš čia veikia ir taip toliau, taip toliau. Kitam tai jau yra iš karto agresijos požymis. Ir jisai man pastovai klaksins. Tai kaip aš, kada aš dirbsiu, kada aš galvosiu, kaip link mane vieni klaksončikai reiškia. Ypač turim galvoje jaunoje kartą, kuri dabar yra darbo rinkoje, kuri yra emociškai ypatingai jautri ir ypatingai linkusi vis dėlto parodyti, kad ne tokia yra.
Gerai. Žiūrėkit, kiekvienas žmogus yra subjektyvus. Ir todėl aš prie kiekvieno žmogaus prieinu kitaip. Aš matau, kad jeigu aš augu kaip bendravimo meistras, ne, aš matau su šito žmogum taip reikia, su kitu kitaip, su kitu kitaip. Jie yra visi individai. Komanda sudaro individai. O nežinau, aš žinau, kaip reikia daryti ir pjaunu. Ir todėl su šitas žmogus man paklaksės vienaip, kitas kitaip ir su visais galiu daryti. Plius jie subjektyvus. Jeigu, pavyzdžiui, sakysim, nu, pirmas pavyzdys, kuris atėjo čia iš praktikos, iš seminaro, ne, bet kokią vertybę gavo žmogus. Jisai koučeris, brandžimus, ilgai dirba su žmonėm ir taip toliau. Čia jau ką mokosi kitas. Ne, sakysim. Ir jį vieną kartą nušovė. Už ką? Už tai, kad tu kalbi su tokia tavo balsas, kaip psichologo toks profesinis, jisai dirbi, erzina. Vienoje situacijoje. Gali būti subjektyvu. Ne? Vienas nušovė, jis toks. Antras nušovė už tą patį visiškai kitoje situacijoje. Ir trečias nušovė už tą patį. Po reiškia seminarų, sako, tai šakės čia tokia dovana. Aš 20 metų dirbu, niekas man šito nepasakė. O jis, kadangi protingas žmogus, tai jis galės pažiūrėti į tą formą, kaip jis šneka ir pakeisti. Šnekėti su įvairiai žmonėm įvairiai.
Okay. Gerai. Tada tarsi vienas žingsnelis truputėlį, nežinau, gal ne tai, kad aukščiau, bet truputėlį į šoną. Tai yra charizma. Tai yra toks keistas žodis, kurį Lietuvių kalbos institutas kažkodėl tai siūlo kirčiuoti gruziniškai. Aš nežinau, kodėl, nes kirčiuosi charizma. Tas, panimas, un nas takoj charizma.
Charizmatiški.
Tai va. Tai reiškia charizma, kalbant apie charizmą. Pirmiausia, galbūt, kaip jūs, Andriu, tai suprantat? Kas tai yra charizma?
Aš manau, kad daug tikrai daug sueina, krenta. Ne? Tai yra žmogaus grožis vidinis, jo autentiškumas, jo energija, jo šarmas ir jo gebėjimas veikti kitus žmonės ir patraukti juos paskui save.
Okay. Labai gerai, supratom, puikiai. Dabar įsivaizduokim, yra ypatingai charizmatiškas žmogus. Jis greičiausiai gautų mažiau tų klaksonų iš aplinkinių žmonių. Labai tikėtina, gautų mažai. Tada reiškia, įsivaizduokime, kad aš taip interpretuoju, reiškia, kad jūsų mokymai kaip ir ugdo arba sutikia galimybę žmonėm ugdyti savyje vat, tą pačią charizmą.
Taip.
Tai yra ugdoma, taip išeina.
Aš manau, kad taip. Taip, nes aš per daug metų uždavinėjau vieną klausimą, visą laiką labai įvairiuose kontekstuose. Ir klausimas buvo toks, su kokiu žmogum smagu bendrauti. Ir labai greitai įvairiuose, sakau, kompanijose atsakymas yra toks. Aš išiškinau 5 savybės. Tai yra paprastas, nuoširdus, atviras, pozityvus, klausantis. Ir su kuriuo nesmagu bendrauti yra antonimai. Sudėtingas labai, užsidaręs, koks ten, nesiklauso, pasikėlęs ir niurzga.
Tai
kuris karizmatiškas labiau? Ne?
Okay. Tebe pirmas.
Tebe pirmas. Ir visi mes esame charizmatiški, jeigu mes tampam autentiški. Ne? Gali būti, bet tas visi tie tos programos, reiškia, kurios trukdo būti autentiškų, trukdo būti šitas savybės ir apdėties, uždaro žmogų. Jeigu jis įtarus, koks pasi charizma dingsta.
Ką jūs pasakysite tiem, kurie savo, kad vis dėlto charizma yra įgimta?
Nu, tiems aš galiu pasakyti, kad tas, kaip sakyti, įgimtas dalykas turi reikšmės, bet daug ką galima išugdyti. Gyvenime, ne? Tai, kad tu turi, kad to likimas davė ir ką tu gali išugdyti. Padaryti antrą prigimtimi. Tai kaip, nu, kaip bet kur, ne? Ar ten pianistas, ar krepšininkas. Visi gali žaisti, vieniem duota daugiau. Bet tapti labiau charizmatiškai, jeigu tu sakysi, manai, kad tu necharizmatiškai. Yra įmanoma, nes žmonės mokosi vieni iš kitų.
Taip. Nes tiesiog mes kalbame apie tai, kad jeigu daugeliu darbų, kaip čia, jeigu įmant darbo, perėsim mes vėl į darbo vietą, į organizacijas, tai ten paklausus darbuotojų, kokie vadovai jums imponuoja, arba paskui kurios vadovus jūs eitumėte, kokį vadovą laikote lyderių ir panašiai, tai charizma bus naudojamas kaip vienas dažniausiai tokių, kažkuria pasmenė, kai prieš 20 metų buvo vos ne buzzwordu tapęs toksai žodis charizma, aišku, žmogus turi charizmą, viskas yra lyderis. Ten yra daugiau sudėdamųjų, bet vis dėlto ir tas charizmatiškumas. Ir daug vadovų sako, žinai, aš jau toks, aš nieko čia nepadarysiu. Ir ta, kalbėti apie antrą prigimtį savo, nu, tose, galbūt jo, bet čia ne man. Ir mes dirbam, jūs savo srityje, aš savo srityje būtent siekdami padėti žmonėm tarsi užsiauginta kitą savo prigimtį, kuri gali būti jiems pagalbinė, kuri gali būti jiems padėti būti efektyvesniais gyvenime, arba mano atveju darbe. Pats jūs, Andriau, užsiauginot savo antrą prigimtį, ar ne?
Aš tai visiškai konkrečiai užsiauginu.
Ne?
Nes aš anksčiau, pavyzdžiui, bijojau totaliai auditorijos ir mano prigimtis yra gana intravertiška. Aš labai gerai jaučiuosi vienas, su gamta, su medžiais, ten ir tarp. Ir va tas tai, kas man buvo nepriimtina, kas, tai tas man tapo biznio. Nes aš padariau tai pats, aš auditorijos nebijau, bendraut man yra smagu, tai tapo antra prigimtim ir aš todėl drąsiai mokau to kitus, kurie sako, ne, aš toks ir toks, man nereikia bendraut su žmonė, man gerai viena.
Bet jums vis dar gerai vienam?
Gerai. Jeigu turėjau tą, dabar turiu ir tą, turiu balansą. Man ir taip gerai. O jeigu tu turi tik vieną, ne? Arba, pažiūrėjau, kiti žmonės mėgta tik bendrauti, jie vieni lieka ir, o Jezau, baisu. Tai visa tai išmokstama, nes žmogus nuo gyvūno skiriasi, kad jis gali evoliucionuoti, jis gali augti.
Man asmeniškai, jeigu vertinant mūsų, nežinau, pokalbių efektyvumą, apskritai pokalbio efektyvumą šito, jeigu tai galima sakyti apskritai, tai tai, ką jūs ką tik pasakėt, yra tas efektyvumo pikas, kurio man reikia. Pasakysiu, kodėl, nes labai dažnai man tenka susidurti su intravertiškais vadovais, kurie yra puikūs vadovai daugelio aspektų, neišnaudoja to, ką jiems davė gamta intravertiškumą tam tikrą savo, nepanaudoja naudingai organizacijai. Ir tuo pačiu metu uždeda savo tokį kryžių, kad maždaug kadangi aš intravertiškas, aš negaliu daryti pakankamos įtakos žmonėm. O iš tiesų tai, ką jūs sakote, yra ta idėja, kurią man norisi užkrėsti žmonės, tai yra, kad tai yra įmanoma išmokti būti šiek tiek labiau ekstravertišku, išmokti būti šiek tiek labiau arčiau žmonių. Man tai yra labai artima, aš pats lygiai taip pat, aš irgi labai esu intravertiškas žmogus, bet daugelis žmonių, kurie mato, niekada nepasakys to apie jūs, kas esate intravertiškas, arba apie mane, kad mes esame intravertiški, bet kaip iš auditorijos stovi baisu. Ir man baisu iki šiol, daug metų stoviu ir daug metų vis tiek baisu, šiek tiek baisu ir vis laiką baisu. Bet tai yra, aš nurašau, kad tai yra toks būtinas nervas tam tikrą prasme.
Jeigu jis yra nedidelis, tai tada yra gerai net. Bet jeigu jis yra jau, kuris trukdo tau išreikštą, mąstyti, funkcionuoti, tada jau blogai, tada jau galima patreniruoti.
Okay, okay. Tai, ką jūs treniruojate savo žmonės, savo klientus, yra iš principo jų labui, jų pačių kaip asmenybės labui, jų organizacijų labui vienareikšmė, jeigu pas jūs patenka į rankas vadovai, pavyzdžiui, tai absoliučiai padeda, tai aš įsivaizduoju, kad tai yra ir emocinės kompetencijos ugdymo priemonė ir būdas. Nes vis tiek negali vien tik tai išmokti elgtis tam tikrų būdų, turi dar išmokti mąstyti tam tikrų būdų, jausti tam tikrų būdų, iš principo būti atviras tam tikrų būdų, gebėti klausyti, empatizuoti ir panašiai. Ir jūs padedate jų darbuotojams tam tikrą prasme jausti žymiai laimingesniais darbo vietoje, nes jeigu grįžta bent šiek tiek vadovas pakeitė savo neproduktyvų elgesį į tą labiau tų penkių charizmos elementų, jau kažkaip ir visiems kitiems biškai palengvėja gyvenimas taip išėjo. Tai jūs taip kaip ir padedat žmonėm, esat geras žmogus labai.
Geras žmogus, manau, kad neblogas gal. Bet apie tą laimę, ne, jūs pasakėte, tai vat, mūsų vizijoje tai buvo, mes angliškai sudėliojame, aš kaip gražiau skamba, bet per platį jaučiam, kad reikia biškį siaurinti, bet toks yra playful way to unlock your happiness. Nu, žaismingas būdas atskleisti tavo laimę, nes laimė yra tavyje. Ne, yra tavyje, bet jeigu tu nebijai paspaus šito, nes iš pradžių, kai pradedam žaisti žaidimą, tai labai sunku, nes tu socialinės kaukės nešioji, tu, nes reikia spausti dėl mažiausio diskomforto. Ne? Tai tu tada, kaip žinot, kaip žmonės augina tą diskomfortą, pavyzdžiui, kad ir šeimoje, augina, neišsako, paskui po 3 metų bendravimą trenkia durim, sako, užknisaitumai. O kas yra?
Vakar buvo viskas gerai.
Nu, nebuvo, buvo auginta, bet jeigu tu išmoksti iškart pasakyti, kad tik vos kažkas, nežinai, negalėtum čia biškimačyti. Jo, galiu, žinai, ir viskas. Tai,
va, ja, labai svarbu. Ir dar vienas svarbi žinutė, kurią aš noriu, kad žmonės išsineštų pasižiūrėję šitą mūsų pokalbį, pasiklausę mūsų tą pokalbį, tai yra va, tas toksai atvirumas grįžtamajam ryšiui. Atvirumas, nes mes gaunam grįžtamą ryšį, jeigu mes jį priimam normaliai.
Taip.
Jeigu mes sakom už jį ačiū.
Taip.
Jeigu nepriimam, tada mes jo tiesiog negaunam.
Mes jo negirdim.
Jo.
Tai čia yra vat, šitos dvi rolės mokosi dviejų dalykų. Pavyzdžiui, tas Godo, jisai mokosi emocinio raštingumo. Nes kai jis pokina dėl diskomforto spontaniškai, po to paklausia už ką, tada jisai neskubėdamas išartikuliuoja dėl ko jį. Ar suerzino, ar atvirkščiai nerimą sukėlė, ar dar kažką yra tų emocijų, yra ten 200 atspalvių. Čia, aišku, aš ne iš karto puolu, bet kas nori gilintis, tu patu gali, kuo labiau tu moki išreikšti, tuo yra aiškiau. Niekas nemoka mūsų emocinio.
Absolutely.
O kitas poko, jisai mokosi emocinės laisvės. Ką tai reiškia? Kai jam... Čia yra kritika didžiulė.
Taip.
Realiai gyvenime nuo kritikos dažniausiai žmogus ne mane mėgsta kritikos, jį emocija muša į galvą. Ir jis nebegirdi, ką sako. Tikslas yra išsakyti kritiką, bet jis jau negirdi. Vaikui pradėk moralizuoti, jisai galvoja, idiotas tėvas ten ir visa kita. Ir čia, kadangi žaidžiam daug kartų tai vyksta, iš pradžių nesmagu, paskui nurimsti ir pato tu tada paklausiu už ką, lėgdamas visiškai ramus, tu išgirsti grįžtamą ryšį, jeigu tu supranti, kad jis konstruktyvus, naudingas, tu sakai, ta prasme, pasiimi, jeigu matai, kad čia jo projekcija subjektyvi, tu nepasiimi ir viskas, tu renkiesi. Nėra reakcijos emocinės, tu pats toks, arba puolam arba bėgam.
Taip, labai gerai. Aš žinau, kad mūsų pokalbis gavo truputėlį reklaminis ir aš to džiaugiuosi. Pasakysiu, kodėl. Pas mane nebuvo tikslo reklamuoti jūsų šitos programos, bet aš man kažkaip labai ramu ją reklamuoti ir sakyti, kad tai yra geras dalykas. Aš manau, kad išgyvenimas, patirtis, kuri ateina be darant, be būnant tame jūsų žaidime, man atrodo labai, labai sveika ir jinai gali sutvarkyti kai kuriais atvejais ir santykius šeimoje, ir santykius darbe, ir kai kuriais atvejais santykius su savim pačiu visų pirma, kada jis žymiai komfortiškesnis su savim pačiu, būdamas žymiai skirtingesnėse situacijose. Tai aš bet kuriuo atveju jums labai linkiu šitoje vietoje sėkmės. Aš labai dėkoju, Andriau, už tai, kad atėjot, už tai, kad pasidalinot drąsiom mintim, idėjom ir tokiom filosofiniam išvalgom apie tą mūsų subuvimą tarpusavyje, kuris gali būti vienoks ir gali būti kitoks. Ir mes patys galime jį padaryti vienokiu arba kitokiu. Ir tas žaidimas jūsų prie to prisideda, aš suprantu, prie to geresnios versijos mūsų subuvimo su kitais žmonėmis. Tai už tai jums labai ačiū, tikiuosi žiūrovai išgirdo, klausytojai žiūrovai išgirdo. Žiūrovai pamatė ir išgirdo, o klausytojai išgirdo. Ir tai vat vadinasi, kada šneki be sustojimo. Taip ir gaunasi. Ačiū labai uždėmesi, mano vardas Saulius Jovaišas, čia buvo boso valanda, susitiksime kitą kartą, kada vėl kalbėsime apie tai, ką turi žinoti, mokėti, daryti tikrai geri vadovai. Sėkmės.